ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის ერთ საათიან გადაცემას ეწყებს პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე. მოგესალმებით ციფრის მსმენელებო. ახალი ამბები დაიწყებს პროგრამას როგორც ყოველთვის. მარიამ ჭეურელია პრაღის სტუდიაში, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. იტალიას არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური კრიზისი ამოქრება. ალმაათა მასპინძლობს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მური გრაუნდს. პაკისტანში მოკლეს პოლიციელი, რომელიც იცავდა პოლიომიელიტის ვაქცინაციაში მონაწილე პირებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტს მოუწოდებს უახლოეს ორ სამ დღეში განაცხადოს, მზადაა თუ არა ბოლო მოეღოს კონსტიტუციურ დიქტატურას. საქართველოს ევროკავშირის საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის შეხვედრა განცხადების გარეშე დასრულდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. იტალიაში საპარლამენტო არჩევნების შედეგად, როგორც ჩანს, ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოაგროვა საკმარისი ხმები მთავრობის შესაქმნელად. მემარცხენე ცენტრისტულმა კოალიციამ, რომელსაც პიერ ლუიჯი ბერსანი ხელმძღვანელობს, მცირე უპირატესობით აჯობა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონის კონსერვატიულ ბლოკს პარლამენტის ქვედა პალატაში. მემარცხენე ცენტრისტულმა კოალიციამ გაიმარჯვა პარლამენტის ზედა პალატაშიც, მაგრამ არა საკმარისი უპირატესობით, საიმისოდ, რომ მთავრობა შექმნას. პიერ ლუიჯი ბერსანი თავი გამარჯვებულად გამოაცხადა, მაგრამ აღიარა, რომ იტალიაში რთული ვითარებაა. ექსპერტების შეფასებით მთავრობის პარალიზებამ ქვეყანაში, რომელიც ეკონომიკურად ერთ-ერთი წამყვანი ევროზონაში, შესაძლოა გაამწვავოს ვალებით გამოწვეული კრიზისი. ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტი მარტინ შულცის შეფასებით, იტალიაში არჩევნების შედეგმაც ხატყო პროტესტი, რომელსაც ამომრჩევლებში იწვევს ევროკავშირის ზოგ წევრ ქვეყანაში მიღებული მომჭიდნეობის მკაცრი ზომები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დღეს ბერლინში ოფიციალურ პირებთან შეხვედრით გააგრძელა პირველი ოფიციალური ტურნე უცხოეთში. მთავარ განსახილველ თემებად სახელდება სირიის კრიზისი და ირანის ბირთვული პროგრამა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან გიდო ვესტერველესთან შეხვედრის შემდეგ კერიმ განაცხადა, რომ ირანს თავაზობენ საპასუხო ზომებს, რომლებიც ირანს წაახალისებს გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები მისი ბირთვული პროგრამით გამოწვეული შეშფოთებისთვის ბოლოს მოსახებად.
არის დიპლომატიის გზა, არის მისი მკაფიო მიმართულება და სურს ამ მოლაპარაკებებს მიეცეს მუშაობის შესაძლებლობა, ვიდრე შემდეგ კომენტარს გავაკეთებდე.
განაცხადა კერიმ, რომელიც გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელსაც შეხვდა, ის ბერლინშივე შეხვდება რუს კოლეგა სერგეი ლავროვს. ირანზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის დღევანდელი განცხადების ფონია ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი, რომელსაც ყაზახეთი მასპინძლობს. ევროკავშირის წარმომადგენლის განცხადებით მოსალოდნელი არ არის, რომ შეხვედრა გარღვევით დასრულდება. ეს შეფასება დღეს მოლაპარაკების დაწყებიდან ცოტა ხანში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოთქვა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესმდივანმა მაიკლ მენმა. ეშტონი უწევს კოორდინაციას კონტაქტებს ირანს და მსოფლიოს ექვს წამყვან ქვეყანას, გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრს და გერმანიას შორის. დასავლეთში შიშობენ, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. ირანი უარყოფს ამ ბრალდებას. პაკისტანში მოკლეს პოლიციელი, რომელიც იცავდა პოლიომიელიტის ვაქცინაციაში მონაწილე პირებს. ინციდენტი დღეს მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში. ამ პროვინციის მარტანის რაიონში პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო პროგრამაზე პასუხისმგებელი პირი, დოქტორი აბდულ ვაჰაბი, ინციდენტის შესახებ ფესაობრა ჩვენი რადიოს პაკისტანურ სამსახურს.
ჩვენი ერთ-ერთი ჯგუფი სოფელ ხავაში მუშაობდა. ჯგუფი დაძმისგან შედგება. როცა სოფლიდან გამოდიოდნენ, მათ სროლა დაუწყო ორმა დაუდგენელმა პირმა. ჯგუფის წევრებმა გაქცევა შეძლეს, მაგრამ ადგილზე დაიღუპა მათი მცველი პოლიციელი.
დოქტორი ვაჰაბი ამბობს, რომ პოლიომიელიტის ვაქცინაციის კამპანია არ შეუწყვეტიათ ამ თავდასხმის შემდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან ცნობებით ვაქცელებთ. პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის პრეზიდენტს დღეს საჯაროდ მიმართა. მიხელ სააკაშვილისადმი ამიმართვაში ბიძინა ივანიშვილი გამოთქვამს შეფასებას, რომ პრეზიდენტის პოლიტიკურ გუნდსა და საზოგადოებას შორის უფრო მზარდი უფსკრულია, რომელიც სრული მარგინალიზაციისკენ მიაქანებს ამ გუნდის ღირებულ წევრებსაც. მიმართვის ერთ მიზესად ბიძინა ივანიშვილი ასახელებს იმას, რომ არ მიიჩნევს ქვეყნისთვის სასურველ მოვლენად პრეზიდენტის გუნდთან ერთად განვლილი 9 წლის სრულ დისკრედიტაციას. ივანიშვილი აღნიშნავს, რომ მიხელ სააკაშვილის პრობლემების ცივილიზებულად მოსაგვარებლად შესავასე საკონსტიტუციო ინიციატივა და საკონსტიტუციო ცვლილება პარლამენტში მარტის ბოლომდე დადგება კენჭისყრაზე. პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტს დავასობს ბოლო წინადადებას უახლოეს 2-3 დღეში მკაფიოდ და ცალსახად განაცხადოს უარს ამბობს თუ არა კონსტიტუციურ დიქტატურაზე და უჭერს თუ არა მხარს პარლამენტის თანხმობის გარეშე მთავრობის შეცვლის აქცევას. ამ განცხადებაზე და მასზე გამოხმაურებაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ბრიუსელში ჩატარდა საქართველოს ევროკავშირის საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის ორდღიანი შეხვედრა. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იუწყება, ამ კომიტეტის ყოველწლიური შეხვედრების 15-წლიან ისტორიაში პირველადაა, რომ სხდომა საბოლოო განცხადების შემუშავების გარეშე დასრულდა. ამის მიზეზი იყო ის, რომ ევროპარლამენტის მემარჯვენე ცენტრისტულ ჯგუფს, ევროპის სახალხო პარტიას, რომლის წევრებს შორის საქართველოს ნაციონალური მოძრაობაცა, სურდა ტექსში შესურების შედანა, რომ თბილისში პოლიტიკურად მოტივირებული თავდასხმა მოხდა იმ დღეს, როცა პრეზიდენტ სააკაშვილს ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიური გამოსვლისთვის ადგილის შეცვლა მოუწია. საუბარია 8 თებერვალს ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ მომხდარ შეხლა შემოხლაზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს დელეგაციის წევრმა პარლამენტარმა თინათინ ხიდაშელმა განცხადებით მიმართა ევროპელ კოლეგებს.
I share the regrets made by the co-chair about not adapting a final document.
მე ვიზიარებ თანათავმჯდომარის მიერ გამოთქმულ სინანულს იმის თაობაზე, რომ ამ შეხვედრის შედეგად საბოლოო დოკუმენტი ვერ შევიმუშავეთ, თუმცა ვფიქრობ ეს გარემოება ირეკლავს იმ ობიექტურ რეალობას, რომლის წინაშეც ვართ ყველანი. რომ არსებობს ბევრი უთანხმოება, ბევრი საკითხი, რომელიც კლავაც საჭიროებს განხილვას და ჩაღრმავებას. სწორედ ამიტომაა, რომ უკვე რამდენიმე თვეა ჩვენს პარტნიორებს საქართველოში ვიწევთ. ამ შეხვედრაზე ეს ევროპარლამენტარებსაც შევთავაზე. ჩამოგზავნდით საქართველოში, შეისწავლეთ საქმეები და აგვერდით პროცესებს. ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობის ყველა წესის დაცვას, უზრუნველყოფთ ღიაობას და ნებისმიერი დოკუმენტის ხელმისაწვდომობას.
განაცხადა პარლამენტარმა თინა ხიდაშელმა ბრიუსელში საქართველოს ევროკავშირის საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის შეხვედრაზე.
მარიამ ჭეურელმა გააცნო სოფლიოსა და საქართველოს ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
პრეზენტაციულობა სანამ მოისმენთ ჩვენ პირველ სიუჟეტს, მინდა გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება დღეს ჩვენს გადაცემაში საუბარი. პირველ სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ პრეზიდენტისთვის მიწერილ წერილს, როგორ გაიგო ის ოპოზიციამ, როგორ ესმის ის ხელისუფლებას, რას ფიქრობენ ამაზე ექსპერტები. გესაუბრებით ასევე რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში ბუტა ამირან რობაქიძის საქმის გარშემო ადრე ჩვენება მიცემული პირების დაკავების შესახებ.
თავად იმ დეტალსაც კი ყვებოდა, რომ ბაშელიშვილი იყო ნასვამი და მეო არაერთხელ ვამბობდიო, მე მასო ადრიდანვე ვიცნობდიო, ეს ძალიან კარგად მახსოვს, რომ დალევს მე ვეღარ აკონტროლებსო და არაერთხელ გაუსრიაო, ეს პირველი შემთხვევა არ არის.
ფილოსოფიულ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს სამცხე ჯავახეთიდან ახალციხიდან, ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რატომ დაიხურა მაღაზიები რაბატში. როგორც ყოველთვის სამშაბათობით რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვა პრობლემა არსებობს, სად გაგრძელდა და სად არა ადგილობრივი პროექტები. აი მაგალითად თელავში ასეთი პრობლემა აქვთ.
ფიზიკური სამუშაოების დროს, როგორც თვითონ ამბობენ, შემოენგრათ სამი შენობა, ორი ჰქონდა ძეგლის სტატუსი.
გემბობთ ასევე იმაზე, თუ რა აწუხებთ აჭარის დედაქალაქში ბათუმში.
არაფერი არ შეჩერებულა. შეჩერდა ის სტუდენტური პროექტები, რომელიც იყო აკრეატებული პროექტები და ყველა ოქროს ქვიშის დაყრა ბათუმის სინამდვილეში რამდენად რეალურად გეჩვენებოდა, რამდენად ჭირდებოდა გითხარეთ.
ჩვენს გაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემების გამბობთ ირანის გარშემო შეხვედრის შესახებ, როგორც ახალ ამბებში ითქვა ალმათაში იკრიბებიან ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო სასაუბროთ. Программис Сул Болоски მოისმენთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ რუბრიკას. აი ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვება ოქროპი რუხაძე. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს წერილობით მიმართავს უახლოეს 2-3 დღეში მკაფიოთ და ცალსახად განაცხადოს. უარს ამბობს თუ არა კონსტიტუციურ დიქტატურაზე და უჭერს თუ არა მხარს პარლამენტის თანხმობის გარეშე მთავრობის შეცვლის აკრძალვას. პრემიერის მიმართვას ულტიმატუმად აფასებს საპარლამენტო უმცირესობა, უმრავლესობა კი პრეზიდენტისგან კონკრეტული პასუხის მოლოდინშია. როგორ აფასებენ პრემიერ-მინისტრის ამ მიმართვას მის შინაარს მიმოხილველები და მნიშვნელობას მოისმენთ ნინო ხარაძისაგან?
პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ასე მიმართავს პრეზიდენტს.
ჩვენ მიერ ინიცირებული კონსტიტუციური ცვლილება პარლამენტში მარტის ბოლომდე დადგება კენჭისყრაზე. ეს კენჭისყრა კი უკვე ნამდვილად იქნება წყალგამყოფი. გნებავთ ულტიმატუმად მონათლე ჩემი სიტყვები და გნებავთ პოლიტიკურ დიდსულოვნებად, მაგრამ სრულიად ცალსახად ვაცხადებ. ვინც ეთანხმება ამ ცვლილებას, იგი აგრძელებს ქვეყნისთვის სამსახურს. ეძლევა შეცდომების გამოსწორების და უკეთესი პოლიტიკური მომავლის შანსი. ვინც უარს ამბობს ამ ცვლილებაზე, იგი იღებს სრულ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას ყველაფერზე, რაც 9 წლის განმავლობაში ნებისმიერ თქვენს თანაგუნდელს ჩაუდენია და ამ ტვირთით აგრძელებს ცხოვრებას.
ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის მიმართვაში, რომელიც შემდეგი შინაარსის აბზაცით სრულდება.
პირადად თქვენს გთავაზობთ ბოლო წინადადებას. უახლოეს 2-3 დღეში მკაფიოთ და ცალსახად განაცხადეთ, უარს ამბობთ თუ არა კონსტიტუციურ დიქტატურაზე და უჭერთ თუ არა მხარს პარლამენტის თანხმობის გარეშე მთავრობის შეცვლის აკრძალვას. თქვენი წინსწრები მკაფიო პასუხი კი იმიტომ არის საჭირო, რომ პოსტფაქტუმ არ დაიწყოთ ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვენც მხარს უჭერდით ამ ცვლილებას, ისევე როგორც დღეს ამტკიცებთ, თითქოს პრემიერის სავარძელში გადაჯდომაზე არც არასოდეს გიოცნებიათ.
ნათქვამია პრემიერის მიმართვაში, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დავით დარჩიაშვილმა ულტიმატუმის ენით საუბრად და ბოლშევიკური შინაარსის მატარებლად შეაფასა.
ხდება აი ხალხის სახელით ლაპარაკი და ხალხის სახელით ოპოზიციის დაჩოქების მცდელობა. შეიძლება კონსტიტუციის ცვლილებების ცალკეულ ნაწილებზე ვიკამათოთ, ვიდაოთ და გადავწყვიტოთ საკუთარი სინდისის მიხედვით, მაგრამ ამ უმრავლესობასთან რომ ცივილიზებული დიალოგი შეუძლებელია, ამაში დავრწმუნდით.
პრემიერ-მინისტრის მიმართვის აუცილებლობას ქართული ოცნების წარმომადგენლები პრეზიდენტისადმი უნდობლობით ხსნიან. მანანა ყობახიძე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტმა მკაფიო პასუხი უნდა გასცეს, აპირებს თუ არა საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის მხარდაჭერას.
ქვას ის უჭერს საბოლოოდ ამ დიქტატურულ ნორმას მხარს და მთავრობის ერთპიროვნულად ფორმირებას და პრემიერის ერთპიროვნულად დანიშნვას ყოველგვარი საპარლამენტო თანხმობის და ხალხის ნების გარეშე, თუ ის თანახმა შევიდეს ასეთი ცვლილება, რომელიც უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, მისცემ შანს ნაცმოძრაობას, რომ მათ თქვან, არიან ეს არის ეს ძალა მართლაც რაღაც დემოკრატიულ პრინციპებზე ორიენტირებული, თუ უბრალოდ ერთი კაცის, მიხეილ სააკაშვილის ახირებებზეა დამოკიდებული და აი ხელისუფლების როგორღა ჩენარჩუნების სურვილით არის შეპყრობილი.
პრემიერ-მინისტრის მიმართვის კომენტირებისას საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი ამბობს, რომ
კატასტროფულად იმოქმედა გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ უკვე ოცნების მხარდამჭერებზე. ამიტომ ჩემი აზრით ალბათ საჭირო იყო ამის გადაფარვა და ამის გადაფარვა შესაძლებელი იყო მხოლოდ ქართული ოცნების ლიდერის ამგვარი განცხადებით.
ამასთან კახა კახიშვილი ბიძინა ივანიშვილის მიმართვას იმ საკითხთა ჯაჭვის კონტექსტში განიხილავს, რაც მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა 19 აპრილს ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებული მიტინგი პარლამენტთან. ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკა, რომ ისინი დაბრუნდებიან ხელისუფლებაში და ყველაფერი ძალის დემონსტრირების და ნაციონალური მოძრაობის გუნდში არსებული მერყევი წევრების შენარჩუნების საერთო კონტექსტია, ამბობს კახიშვილი. თუმცა მისივე მოსაზრებით, პრეზიდენტი აპრილამდე ვერ გაბედავს ვერც პარლამენტის და ვერც მთავრობის დათხოვნას, რადგან ეს საზოგადოების დიდ პროტესტს გამოიწვევს. ამავე აზრს იზიარებს პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე, რომელსაც მიაჩნია, რომ პოლიტიკური ტემპერატურის აწევით ნაციონალური მოძრაობა მთავრობესა და საპარლამენტო უმრავლესობისგან მეტი დათმობის მიღებას ცდილობს, რისი პერსპექტივის არდაშვების მცდელობაა პრემიერ-მინისტრის ეს გზავნილი. ასე ვთქვათ, პრემიერმა წინსწრებად გააკეთა განცხადება, ამბობს ხათუნა ლაგაზიძე.
ახ ამოსავალი არის სახელმწიფოს ინტერესი და საზოგადოების ინტერესი, რომ საზოგადოებაში როგორც მოგახსენეთ, არ დაიწყოს ნაციონალების მიმართ უმართავი პროცესები, რის ინსტიტუტებსაც ისინი აკეთებენ. ამიტომ ის ტონიც, რომელიც ვიძინა ივანიშვილის განცხადებაში იყო, ჩემთვის არის აბსოლუტურად მისაღები. ანუ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა უნდა დაიწყოს ხელისუფლებამ.
პრემიერ-მინისტრი გაღიზიანებულია 25 თებერვლის სასამართლო გადაწყვეტილებით და პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის გაჭიანურებული მოლაპარაკებების გამო, ამბობს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. თუმცა ამისთვის პრემიერის მიერ არჩეული ულტიმატუმის ენა კატეგორიულად მიუღებელია.
ესაც საუბრობ კოჰაბიტაციაზე, მე ესე მგონი, ეს ნიშნავს ორმხრივ ურთიერთობას და ორმხრივ პატივისცემას. აქედან გამომდინარე, ახლა მე ესე მგონია, როდესაც თანამშრომლობაზე საუბარი, შესაძლებელი ყველაფერი მოგვარდეს კონსენსუსის გზით და არა თქვათ ეგეთი ულტიმატუმების წარდგენით. მითუმეტეს სახელმწიფოს მეთაურის წინაშე, რაც რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არღვევს სუბორდინაციის პრინციპს.
ნიკა ჩიტაძეს ეჭვიეპარება, რომ პრეზიდენტი აპრილამდე, ანუ მოქმედი კონსტიტუციის ვადის ამოწურამდე პარლამენტისა და მთავრობის დათხოვნას გეგმავდეს. ამდენად პრემიერის მიმართვას მხოლოდ გაღიზიანებით ხსნის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება ჩვენი გადაცემა გახმაურებული თემით, რომელზეც ბოლო ხანებში ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ. ბუტა ამირან რობაქიძის მოკვლის საქმეში ურთიერთ საწინააღმდეგო ჩვენების მიცემის ბრალდებით ორი მოწმე დააკავეს. დაკავებულები არიან ყოფილი პოლიციელები, მაიზერ ლიპარტელიანი და ლევან ლობჟანიძე. პროკურატურა აცხადებს, რომ ლიპარტელიანმა 4-ჯერ მისცა ჩვენება, სადაც ამბობდა, რომ შემთხვევის ადგილზე იარაღი არ უნახავს. თუმცა, რამდენიმე დღის წინ გავრცელებული ვიდეომასალის შემდეგ მან და მისმა ყოფილმა კოლეგამ, საქმის ერთ-ერთმა მთავარმა მოწმემ, ლევან ლობჟანიძემ ჩვენებები შეცვალეს. მათი განცხადებით, იმ ღამეს შემთხვევის ადგილზე იარაღი ნახეს. მოწმეთა განცხადებით პროკურატურა მასზე ზეწოლას ახორციელებს, რასაც პროკურატურა უარყოფს. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით მეც.
ყოფილმა პოლიციელებმა მაიზერ ლიპარტელიანმა და ლევან ლობჟანიძემ ჩვენებები მას შემდეგ შეცვალეს, რაც 19 თებერვალს. ასევე ყოფილმა პოლიციელმა და საქმეში ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ირაკლი ფირცხალავამ 2004 წლის 24 ნოემბრის ღამეს წერტლის გამზირზე შემთხვევის ადგილზე გადაღებული კადრები გაავრცელა, რომლის მიზანიც მისივე თქმით იმის დამტკიცება იყო, რომ მანქანაში, რომელიც პოლიციამ გააჩერა, შეერაღებული ახალგაზრდები ისხდნენ. მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა მოწმეების დაკავების თაობაზე განმარტებები 26 თებერვლის პრესკონფერენციაზე გააკეთა.
ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ციტირება ლობჟანიძის ჩვენებიდან, სადაც აშკარად მოსჩანს მის მიერ ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებების მიცემა. ასევე ჩვენ გავავრცელეთ ინფორმაცია ლიპარტელიანის მიერ ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენების მიცემის შესახებ, მაგრამ ჩვენ უფრო დეტალური რო იყოს ეს ინფორმაცია, მთლიანად განვასაჯაროებთ და გამოვაქვეყნებთ ამ ადამიანების მიერ ადრე მიცემულ ჩვენებებს, დღეს მიცემულ ჩვენებებს.
მთავარი პროკურატურის ოფიციალურ ვებსაიტზე გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ბუტა რობაქიძის მკვლელობიდან დღემდე პოლიციელმა ლევან ლობჟანიძემ 8 ჩვენება მისცა. ის 2004 წლის 24 ნოემბრის ღამეს პატრულ ინსპექტორის გრიგოლ ბაშელეიშვილის მეწყვილე იყო. სწორედ გრიგოლ ბაშელეიშვილის მიერ გასროლილ ტყვიას ემსხვერპლა 19 წლის ამირან ბუტა რობაქიძე. აღსანიშნავია, რომ 2004-2006 წლებში მიცემული პირველი 7 ჩვენება მართალია ერთმანეთისაგან განსხვავდება, მაგრამ ყველა მათგანში ფიგურირებს იარაღი, რომელიც ლევან ლობჟანიძის სიტყვებით მან შემთხვევის ადგილზე გარდაცვლილი და დაკავებული ახალგაზრდების მხარეს ნახა. საქმის მთავარი მოწმის ჩვენებიდან იარაღი მას შემდეგ ხრება, რაც საქმის გამოძიებას ახალი პროკურატურა იწყებს. ციტატა ლევან ლობჟანიძის 2012 წლის 3 დეკემბრის ჩვენებიდან.
დავინახე ახალგაზრდა გარდაცვლილი ბიჭი, რომლის გვერდზე არანაირი ცელსასროლი იარაღი არ იყო. ასევე ავტომანქანის გარშემო და მის საბარგულზე არანაირი ცელსასროლი იარაღი ან საბრძოლო მასალა არ ყოფილა იმ მომენტისათვის, როდესაც მე შევათვალიერე შემთხვევის ადგილი.
პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ყოფილი პოლიციელი ჩვენებების განსხვავების მიზეს ემოციური მდგომარეობით ხსნის, თუმცა 24 თებერვალს ის განსხვავებულ ინფორმაციას აწვდის ჟურნალისტებს. უფრო ზუსტად კი, მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ბუტა რობაქიძის საქმეზე განახლებული გამოძიების პროცესში დაკითხვისას მას გამომძიებელმა განუსაზღვრა ჩვენების მიცემის მიმართულება და შესაბამისად მისი ჩვენება, რომ შემთხვევის ადგილზე იარაღი არ უნახავს, სინამდვილეს არ შეესაბამება. ამის საპასუხოდ არჩილ კბილაშვილი აცხადებს, რომ პროკურატურამ ბუტა რობაქიძის საქმეზე პოლიციის რამდენიმე ათეული თანამშრომელი დაკითხა. სწორედ ამიტომ მისთვის გაუგებარია, თუ რა ლოგიკას უნდა ექვემდებარებოდეს გამოძიების მხრიდან კონკრეტულად ლევან ლობჟანიძეზე ზეწოლა.
საუბარი არის იმაზე, რომ მასზე მოხდა რაღაც იძულება, რაღაც ზეწოლა. მაშინ კონკრეტულად მოგმართოს, უნდა კონკრეტულად აღწეროს, რაში გამოიხატა ეს და როგორ. იმიტომ რომ ჩვენთან ასეთი საჩივარი არ არის, ეს ერთი, და მეორეც არავითარი იძულება არც ერთი მოწმის მიმართ არ ყოფილა.
წლის წინ გარდაცვლილი ბუტა რობაქიძის დედა იამეტროველი მოწმების დაკავების ფაქტს სპეციალურ პრეს კონფერენციაზე გამოეხმაურა. ისიმეც გამოთქვამს, რომ მოწმები ერთხელ და სამუდამოდ სიმართლეს სიტყვიან. იამეტროველი ერთ-ერთი დაკავებული მოწმის მაიზერ ლიპარტელიანის შესახებ ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ 9 წლის წინ ყოფილი პოლიციელი გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს სულ სხვა ინფორმაცია საწვდიდა.
ის თავად იმ დეტალსაც კი ყვებოდა, რომ ბაშალიშვილი იყო ნასვამი და მეო არაერთხელ ვამბობდიო, მე მასო ადრიდანვე ვიცნობდიო, ეს ძალიან კარგად მახსოვს, რომ დალევს მერე ვეღარ აკონტროლებსო და არაერთხელ გაუსრიაო, ეს პირველი შემთხვევა არ არისო და ვიძახდიო, რომ არ შეიძლება ამ ადამიანის პოლიციაში გაჩერებაო. ის ყვებოდა ამას უბრალოდ ჩვენი უბედურებიდან მეორე თუ მესამე დღეს.
იამეტრაველის ყურადღების ცენტრშია მოქცეული ყოფილი თბილისის პროკურორი გიორგი ღვინიაშვილიც. მისი სიტყვებით ზურაბ ადეიშვილთან ერთად სწორედ გიორგი ღვინიაშვილი ავალებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელს გურამ დონაძეს იმ სპექტაკლის დადგმას, რომლის მიხედვითაც მისი შვილი და მასთან ერთად მყოფი ახალგაზრდები შეარაღებულ ყაჩაღებად აქციეს. აქ უნდა ითქვას ისიც, რომ გიორგი ღვინიაშვილი პროკურატურამ ბუტა რობაქიძის საქმეზე მოწმის სტატუსით უკვე არაერთხელ დაიბარა, თუმცა ისამდრომდე პროკურატურაში არ გამოცხადებულა. არჩილ კბილაშვილის განცხადებით, გარდა იმისა, რომ ყოფილი პროკურორი არ ღოვს სამართლის ნორმას, იკვეთება იმ რეჟიმის სახეც, რომლის დროსაც ბუტა რობაქიძის მკვლელობის საქმე წლების მანძილზე უძრავადიდო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
დიპლომატიურობა ჩვენი გადაცემა ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვით გაგრძელდება. სულ მოკლედ ნიკონ ერგაძე გეტყვით, რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს.
ალი დავიწყებთ, რომელიც დღეს მოწინავე სტატიის სათაურში კითხულობს, რა საიდუმლო შეხვედრა ჰქონდა უგულავას პროცესის წინა დღესო. ამ კითხვაზე დაწვრილებით პასუხს სტატიაში ვერ ნახავთ. გაზეთის რესპონდენტი, ადვოკატი ლალი აფციაური ამბობს, ვიღაცა მითხრა პროცესის წინა დღეს შეხვედრია ქალაქის მერის სასამართლოს თავმჯდომარეზე. ისე ლალი აფციაური ასევე ლაპარაკობს პროკურატურის შეცდომებზე. ამ საქმეში ის ამბობს, 4 შეცდომა ასეთი, უგულავა 48 საათით მაინც უნდა დაეკავებინათ, გირაოს ნაცვლად მისი დაპატიმრება მოეთხოვათ, კონკრეტულად 1 მილიონი არ უნდა მოეთხოვათ. და უგულავას და კეზერაშვილის აღკვეთის ღონისძიების საკითხი ერთად არ უნდა მოეთხოვათ. ალიაში ასევე წაიკითხავთ სტატიას უცხოეთის მოქალაქეებისთვის დროებითი რეგისტრაციის წესის გამარტივებაზე. თუ ერთდილას გაიღვიძებთ და ბალიშზე თქვენ გვერდით რამდენიმე ჩალმიან ან კასაგლას კაცს აღმოაჩენ დაგორებულს, ეს ციტატა იყო ცხადია, არ გაგიკვირდეთო. სტატიის სათაურია ფრთხილად უცხოელს თქვენს ბინაში ჩაწერისთვის თქვენი ნებართვა აღარ სჭირდება. რეზონანსზე გადავა, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ დავით ბერძენიშვილთან. ის საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებზე ლაპარაკობს და ამბობს, ამა თუ იმ ფორმით ქართულ და რუსულ მხარეებს შორის ურთიერთობა ჭრიალ-ჭრიალით წამოწყებულია, თუმცა რაც უფრო ინტენსიური გახდება, უკეთესი იქნება. წინა ხელისუფლებამ რუსეთს გზა გაუხსნა მსოფლიოს საერთაშორისო სავაჭრო ორგანიზაციაში, აქედან საქართველომ დივიდენდი უნდა მიიღოს, რათა ჩვენი ქვეყნისთვის მათი ბაზარი გაიხსნასო. ის ასევე ამატებს, რა თქმა უნდა, ასე უცბად რუსეთთან ურთიერთობა ვერ მოგვარდება, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადება თითქოს მათთვის საგარეო კურსი მთავარი აღმოჩნდა ტყუილი, რადგან საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ორივე მხარე შეთანხმდით, მაგრამ შემდეგ გაირკვა, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის გაცილებით მნიშვნელოვანი ყოფილა უპირობა და სრული ამნისტია მათი ჩინოვნიკებისთვისო, თქვა დავით ბერძენიშვილმა და დასწინა, ამიტომ ჩაშალეს ბოლომდე მისული მოლაპარაკებებიო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. ბოლოს ახალი თავების შესახებაც გეტყვით, აქ წაიკითხავთ ინტერვიუს საარჩევნო და პოლიტიკური ცენტრის დირექტორ კახა კახიშვილთან. ინტერვიუს სათაურია, რატომ ერიდებიან მინისტრები და დეპუტატები ხალხთან შეხვედრას. რესპონდენტი ამბობს, უკვე შეინიშნება კომუნიკაციის ნაკლებობა. საინტერესოა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ახერხებს ხალხთან ურთიერთობას, აწყობს შეხვედრებს ბიზნესმენებთან, არასამთავრობო სექტორთან და დიალოგის რეჟიმშია მოსახლეობასთან, და ამ დროს პარლამენტარები და მინისტრები არ ხვდებიან ხალხს, არა აქვთ დრო და არაერთ უთქვამს, რომ მინისტრს კი არა, არამედ მინისტრის მოადგილეებსაც კი ვერ შეხვდები, იმიტომ რომ დრო არა აქვთ. და კახი კახიშვილი დასწერს, აქ დროის დეფიციტზე მეტად უყურადღებობა გამოიხატებაო. ამ ინტერვიუს ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა იყო ეს, ნიკო ნერგაძემ გააცნოთ გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები. ჩვენი გაცემა კი რეგიონული მაცნით გაგრძელდება. რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკაა, მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გიამბობთ ხოლმე აქტუალურ ამბებზე. ამჯერად რეგიონული სარეაბილიტაციო პროექტებია მათი თემა. ახალი ხელისუფლების პრიორიტეტების სფეროში დარჩა თუ არა ეს პროექტები და გრძელდება თუ არა დაწყებული სამუშაოები. თელავიდან, ბათუმიდან, მოგვიანებით კი ქუთაისიდან რეპორტაჟებს მოისმენთ.
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს ექსპერტთა ერთი ნაწილი თელავის ისტორიული მუზეუმის იერსახის შეცვლაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაციას, რომლის განხორციელება კახეთის განვითარებისა და რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში დაიწყო. ექსპერტების განცხადებით, რეაბილიტაციას ისტორიული სტატუსის მქონე შენობების ნგრევაც მოჰყვა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
რეაბილიტაცია შემდეგ სამუშაოებს მოიცავდა. უნდა მომხდარიყო სამუზეუმო კომპლექსის ტერიტორიაზე ძველი შენობა ნაგებობების ამორტიზირებული ნაწილის დემონტაჟი, სასახლის ადმინისტრაციული შენობის, ასევე სამხატრო გალერეისა და ციხის გალავნის რეაბილიტაცია. დაგეგმილი იყო ახალი თანამედროვე სტილის მუზეუმის მშენებლობა, ტერიტორიის გამწვანება, შიდა და გარე ელექტრომომარაგებისთვის ახალი ელექტრომოწყობილობის გაკეთება, ასევე გათბობის და კონდენსირების სისტემების მონტაჟი. თუმცა, როგორც მუზეუმის ხელმძღვანელი გურამურჩუხიშვილი აცხადებს, პროექტი მოულოდნელად შეიცვალა, რასაც ორი ისტორიული ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის ნგრევა მოხვა.
ჩვენი ჩათვლობა იყო ნოლი მასში. უცბად მოხდა ის, რომ ესე იგი ეს შენობა წამიერად რომ მოვედი დილით აღარიყო ერთი შენობა უკვე.
ბატონის ციხის რეაბილიტაციის პროექტს დაწყებისთანავე დაუპირისპირდა თელავის მუზეუმის ყოფილი დირექტორი თენგიზ ალდამიძე. მისი განცხადებით, ყოფილმა ხელისუფლებამ ერეკლეს სასახლის არა რეაბილიტაცია, არამედ მისი გადაკეთება განიზრახა, რამაც შენობას ისტორიული სახე და ღირებულება დაუკარგა.
გალერიის და ადმინისტრაციული შენობის დანგრევა. ყველგან საფუძვის გარეშე მოხდა მეცაძგეთქვით, დაღალბება მოხდა. იცით რა მოხდა? 4 ივლისს დანგრეული შენობას, უკვე დანგრეული და აღარალი განადგურებული მიწასთან გასაურებული შენობას ძეგლის სტატუსი მოუგზნეს 31 აგვისტოს.
თელავის ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტის ცვლილებამ სამეცნიერო საზოგადოებაშიც დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევითი ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი ლალი ანდრონიკაშვილი ამბობს, რომ რეაბილიტაცია ყოველგვარი პროექტის და გეგმის გარეშე დაიწყო, რამაც გარკვეული ზიანი მიაყენა სამუზეუმო კომპლექსს. ერეკლე მეორის სასახლის იერსახის დამახინჯებაში ის კულტურის სამინისტროს და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ადანაშაულებს.
საზოგადოება არის აღშფოთებული იმით, რაც მოხდა ბატონის ციხეში. ფიზიკური სამუშაოების დროს, როგორც თვითონ ამბობენ, შემოენგრათ სამი შენობა, ორს ჰქონდა ძეგლის სტატუსი. არანაირად არ შეება შემოგენგრას ძეგლი, თუ შენ წინასწარ იცი, რა საფრთხემ უქრება მას ფიზიკური სამუშაოების დაწყების დროს.
ნიკოლოზ ვაჩეიშვილმა თანამდებობა დატოვა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე ვანო ვაშაყმაძე, რომელიც რეაბილიტაციის პროექტის ერთ-ერთი კოორდინატორია, ჩვენს კითხვებს არ პასუხობს. სააგენტოს პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელის ნათია მურაჩაშვილის განცხადებით, კითხვებზე სააგენტოს ახალმა ხელმძღვანელმა უნდა უპასუხოს, რომელიც ჯერ არ დანიშნულა.
ბატონი ვანო იყო სააგენტოდან ამ პროექტის კოორდინატორი, მაგრამ მისი ობიექტური პასუხი ჩვენ მისამართ მე ვერ გითხოვთ, რომ იმას ინტერესებს. ეს არის მხოლოდ ის, რომ ბატონი ვანო ამ შემთხვევაში არის ნიკოლაჩეიშვილის მოადგილე და ის ახალ დირექტორს.
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ამბობენ, რომ თელავის ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაცია შეჩერებული იყო. მინისტრის მოადგილე შოთა მორღულიას თქმით,
სამინისტრო ასევე სააგენტომ უნდა თვითონ განიხილონ ეს პროექტი. ჩვენ პროექტი შეგვიძლია ამას პროექტ გავაკეთოთ, მაგრამ ის რა ჯდება, იგი ბატონის ციხეს რა უხდება, როგორ სიძველეებს როგორ უნდა შევეხოთ, ამას ჩვენ არ გავცხადოთ. ამას გავცხადოთ შესაბამისი სამინისტრო და შესაბამისი სააგენტო, ამიტომ ჩვენ მაგდალ როდებით ჩანიშნებს, რომ იმ შანიშნების მიხედვით მოახდინოთ მომსამუშევების გაფუძნება.
მსოფლიო ბანკის ექსპერტების მოთხოვნის შემდეგ თელავის ისტორიული მუზეუმის და ბატონის ციხის რეაბილიტაციით მისი ისტორიულად შემორჩენილი იერსახე აღარ შეიცვლება, თუმცა რეაბილიტაციის ახალი პროექტი ჯერ მომზადებული არ არის.
აღნიშნავს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ახლა კი გადავინაცვლოთ ბათუმში, სადაც წინა ხელისუფლების მიერ მომზადებული რამდენიმე პროექტი შეჩერებულია, თუმცა ქუჩების რეაბილიტაცია გრძელდება. ნატაი მედაიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ფაქტიკულად 1 ოქტომბრის შედეგების მიხედვით დადგა ეს საკითხი, თორემ 1 ოქტომბრის შედეგები სხვანაირად რო ყოფილიყო, მე დარწმუნებული ვარ, დღეს იმ ადგილებში სამშენებლო პოლიგონი იქნებოდა.
ამბობს ბათუმის ვიცე-მერი, რომელიც
გადასული 4 წლის განმავლობაში აჭარის უმაღლეს საბჭოში ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე იყო. გელა დეკანაძე გულისტკილოს გამოხატავს, რომ რამდენიმე პროექტი, რომელიც მისი აზრით ბათუმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, შეჩერებულია.
შევადარო წლევანდელი ბიუჯეტში არსებული თუნდაც სატენდერო თანხა, წლევანდელი სატენდერო თანხა შეადგენს 58 მილიონს დაახლოებით. და ყველა შემთხვევაში კეთილმოწყობით საქმეები შემცირებულია. ეს ერთი სამუშაოები და მეორე იქ ხიდის მშენებლობა, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო და პრიორიტეტული იყო, სტადიონის მშენებლობა, თუნდაც ტალღმჭრელების გაკეთება ნაპირსამაგრე სამუშაოებისთვის და თუნდაც ქვიშის დაღრა პლაჟზე, ეს ნიშნავდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და პრიორიტეტად იყო მიჩნეული.
მაგრამ ის, რაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის მნიშვნელოვანი იყო, ბათუმის საკანონმდებლო ორგანოს ახლა დარჩეული თავმჯდომარისათვის საერთოდ არ წარმოადგენს ფასეულობას. ირაკლი ჩავლეიშვილს ოქროს ქვიშაში ბიუჯეტიდან ფულის გადახდა მიზანშეუწონლად მიაჩნია.
არაფერი არ შეჩერებულა. შეჩერდა ის სტუდენტური პროექტები, რომელიც იყო აკვირატებული პროექტები და ყველა ოქროს ქვიშის დაყრა ბათუმის სინამდვილეში რამდენად რეალურად გეჩვენება და რამდენად ჩვენადურად ვითხარით და მეორე ამბავი არის ის პროექტები, მეგა პროექტები, რომელიც პრეზიდენტმა დაიწყო და აშენდა, მითხარით ერთი, რომელიც მოქმედებს და ფუნქციონირებს.
ერთ-ერთი მეგა პროექტი ბათუმის ამბანის კოშკი, რომელიც პრეზიდენტის ფონდიდან 65 მილიონი დაფინანსდა, ახლა უფუნქციოდა. პრეზიდენტი გულისტკივილს იმიტომაც გამოხატავს, რომ ქართული გენის ქანდაკება ახლა ჩაბნელებულია და მისი განათების ხარჯებს მერია არ კისრულობს. და არც ბათუმის ბულვარი, რომელსაც ნაგებობა უზურპირებულის წესით 2012 წლის 27 ივნის გადაეცა. ბათუმის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის უფროსის გოგა ლომაძის თქმით, ქალაქ ბათუმის მერია რამდენჯერმე შეეცადა, რომ კოშკი ისევ უკან დაებრუნებინა. საქმე სასამართლო დავამდეც მივიდა.
თვითმმართველობამ გადაწყვიტა, რომ ის უფლებამოსილებები, რომლებიც გადაცემული ჰქონდა სხვა ორგანიზაციებზე, მათ შორის ბულვარზე, დაუბრუნდეს მას და თავად უზრუნველყოს ბულვარის შემდგომი განვითარება, მოვლა და პატრონობა.
ანბანის კოშკში ახლა არც ტელესტუდია, ობსერვატორია და არც რესტორანი ფუნქციონირებს. მხატვარ კაკოძენალაძის სურვილი ასეთია: პრეზიდენტის მიერ მეგაპროექტად წოდებული ანბანის კოშკი გაიყიდოს.
რესტორანი ესეთ ფულს იქ ვერ გააკეთებს. რაღაც ობსერვატორია იქნება მინიმალური თანხის შემომტანი. აი გასარკვევია, აი ვერ ვიფიქრებ რაზე შეიძლება და რით შეიძლება ამ კოშკმა ეკონომიკაში რაღაც დადებითი შეიტანოს.
პირველი ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ რაზე ძველი და ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ გამათობენ ქუჩების რეაბილიტაციის საკითხია. ბათუმში 5 ქუჩისა და სახლების რეაბილიტაცია ახლაც მიმდინარეობს. ამ პროექტის მხარი ბიუჯეტის დამტკიცების დროს პოლიტიკურმა ოპონენტებმა ერთხმად დაუჭირეს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
დასასრულებო 2:00 წუთით შევწყვეთ რეგიონულ მაცნეს, რადგან ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა დგა ჩვენს ეთერში. რეგიონულ მაცნეს მოგვიანებით გავაგზავნებთ. ახლა კი მარიამ ჭიაურელი მოკლეთ ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააგაშვილი უარს ამბობს დაცვის სამსახურით სარგებლობაზე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრეზიდენტის პრესპიკერმა. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მოხდა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსად პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის დაცვის უფროსის ანზორ ჩუბინიძის დანიშნვას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტს მოუწოდებს უახლოეს 2-3 დღეში თქვას მზად არის თუ არა ბოლო მოეღოს კონსტიტუციურ დიქტატურას. საქართველოს ევროკავშირის აპარტამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის შეხვედრა განცხადების გარეშე დასრულდა. რუსეთის ფედერალური სამსახურის როსპოტრებნაძორის სპეციალისტებმა, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან, დღეს დაიწყეს ღვინისა და მინერალური წყლის მწარმოებელი კომპანიების ინსპექტირება. ავღანეთში იმყოფებოდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დელეგაცია, რომლის წევრებმაც საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილე ქართულ სამხედროებს გააცნეს მთავრობის და მინისტრის ახალი სოციალური ინიციატივები. იტალიაში საპარლამენტო არჩევნების შედეგად, როგორც ჩანს, ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოაგროვა საკმარისი ხმები მთავრობის შესაქმნელად. შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დღეს ბერლინში ოფიციალურ პირებთან შეხვედრით გააგრძელა პირველი ოფიციალური ტურნე უცხოეთში. ალმათა მასპინძლობს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორი გრაუნდს. პაკისტანში მოკლეს პოლიციელი, რომელიც იცავდა პოლიომიელიტის ვაქცინაციაში მონაწილე პირებს. სირიიდან იუწებიან, რომ ჩრდილოეთში მდებარე ალეპოს პროვინციაში ათობით მიამბოხე და მთავრობის ჯარისკაცი დაიღუპა პოლიციის აკადემიასთან შეტაკების შედეგად. ეგვიპტეში 19 ტურისტი დაიღუპა საჰერო ბურთის აფეთქების და ჩამოვარდნისას.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. მარიამ ჭეორელმა გაგაცნოთ ამბები. ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნე. მე შეგახსენებთ რეგიონული მაცნის თემას. რეგიონული სარეაბილიტაციო პროექტები, გრძელდება თუ არა ეს პროექტები. მე გეტყვით, რომ ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის ქუთაისიდან რეპორტაჟს მოისმენთ ახლა თქვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ერთ-ერთი ძვირადღირებული პროექტი, რომელიც ამჟამად ქუთაისშია შეჩერებული პარლამენტის რეზიდენციის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. როგორც მერიაში განმარტავენ, პარლამენტის შენობის გარე პერიმეტრის გამწვანებისა და ავტოპარკინგის მოწყობის სამუშაოები 17 მილიონ ლარადაა შეფასებული. თემას თათა კაჭკაჭიშვილი განავრცობს.
პარლამენტის რეზიდენციის მშენებლობის ბოლო ეტაპის სამუშაოების დასრულების იმედს გამოთქვამს და მის აუცილებლობაზე საუბრობს მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი ლევან ჭანჭალეიშვილი. მისივე თქმით, ძვირადღირებულ პროექტებს შორის, რომელიც მიმდინარე წლიდან არ გაგრძელებულა, წყლის სისტემის რეაბილიტაციის პროექტიცაა.
28 აგვისტოს გამოცხადებული იყო ტენდერი, რომელიც თვალისწინებდა ვაჟებშავლას ბასენის რეაბილიტაციას, ერთთანაც ახალი ბასენის მშენებლობას, ასევე ტენდერამდე ახალი ბასენის მშენებლობას და 52 კილომეტრ ქსელის გაყვანას, ასევე ქუთაისის დაცული ყველა მოსახლეობის გამოცხადებას. ჩვენ სამინისტროს ამ გაკვირდებით და კითხეს, რომ ეს პროექტი აუცილებლად განხორციელდება, თუმცა ამ ეტაპზე სამუშაოები არ მიმდინარეობს. მეტიგოქრო ახოს მომავალში დაიწყება, რადგან სასიცოცხლო დაუცილებელი არის ქალაქისთვის ამ პროექტის განხორციელება. ყველაზე ძვირადღირებული პროექტი პარლამენტის შენობა იყო, ფაქტობრივად გასული არის ბოლო ეტაპზე დარჩენილი იყო ხელშეკრულებით 17 მილიონი, რომელიც დასრულებული იყო გარშემო ტერიტორიის მოწესრიგება, ლაბორატორი იყო იქ ავტოპარკის მოწყობაზე, მანქანათა საჩერებელი ფეხით სავალებიც და დაზიანებული არის ფეხით სავალი ტერიტორიები.
როგორც მერიის კეთილმოწყობის სამსახურში განმარტავენ, რამდენიმე პროექტი, რომლებიც პარლამენტის შენობების პარალელურად უნდა განხორციელებულიყო, დაწყებული არ არის, რადგან კერძო ინვესტორები პარლამენტის ადგილსამყოფელი საბოლოოდ განსაზღვრის მოლოდინში არიან. ცენტრალური ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელ მსხვილ პროექტებს შორის კი ქალაქის ცენტრალური ნაწილის რეკონსტრუქციის მეორე ეტაპიცაა. ლევან ჭანჭალეიშვილის ინფორმაციით, შესაბამის პროექტს ადგილობრივი თვითმმართველობა ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროში მიმდინარე წელსაც წარადგენს და მისი რენტაბელობისა და სხვა ასპექტების გათვალისწინებით სამინისტრო მიიღებს პროექტის დაფინანსებას. გადაწყვეტილებას ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ინიციატივის არარსებობაზე საუბრობს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მერაბ მეშველიანი.
სამუშაოები ფინანსდებოდა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ. თუ კი მთავრობა მიიღებდა გადაწყვეტილებას და შემოვიდოდა ეს ბიუჯეტში, სამისა საკრებულოები დაიღებდა გადაწყვეტილებას და შემდეგ მიდიოდა პროცედურები. ამ ორითვის განმავლობაში რაიმე ტიპის ინიციატივა დაფინანსებასა დაკავშირებით არა ქუთაისის თვითმმართველობაში არ განხორციელებულა, კი რაიმე თანხა შემოვა ხადია საგრებულოს მოუწევს მასე დაწყვეტილების მიღება.
მისივე თქმით, გასულ წელს ქალაქის ცენტრალური მოედნის მიმდებარედ რეკონსტრუირებული და დაშენებული ობიექტების ინფორმით შენარჩუნება, როგორშიც ისინი დღესაა, მიუღებელია.
რამოდენიმე მიზეზს გეტყვით, ის რომ ვიზუალური მხარე მოუწესრიგებელია, პლუს ამას ინფრასტრუქტურა იქ სულად დამთავრებული არ არის და ეს გარკვეულ საშიშროებას და უსაფრთხოებას უქმნის იქ ადგილობრივ მოსახლეობას და პლუს ამას თუ ადგილობრივი თვითმმართველობა იფიქრებს, რომ მას გარკვეული ფუნქცია მისცეს, თუნდაც სხვადასხვა დატვირთვის ხუთხით, რაც დამატებით შემოსავალს გაუჩენს ქალაქს, თუ რიგ არიქრე.
თავის მხრივ, ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურში განმარტავენ, რომ ქალაქის ცენტრში მესამე სართულად დაშენებული ობიექტები ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსზე ირიცხება და თუ რა ფორმით უნდა მოხდეს ფართების გასხვისება, გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით რეგიონული მაცნე დასრულდა. მოისმინეთ რეპორტაჟები თელავიდან, ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან და ქუთაისიდან. იმის თაობაზე, თუ რა მდგომარეობა რეგიონალური სარეაბილიტაციო პროექტების თვალსაზრისით, ადრე დაგეგმილი საქმეები გრძელდება თუ არა დღეს. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც მოგიმზადოთ ნონა მჭედლიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიოსაცილების საღამოსგადაცემა ახლა გაგრძელდება უკვე რეპორტაჟით, რომელიც ახალციხიდან გამოგეგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა. რაბათის ისტორიული კომპლექსი კვლავ ყურადღების ცენტრში მოექცა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გავრცელებულ ვიდეოს, რომელზეც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ახალციხის ციხეში ვიზიტს ასახავს, დღეს ენერგეტიკის მინისტრი გამოეხმაურა. კახი კალაძემ რაბათი მოინახულა ასევე და განმარტა, რომ ორგანიზაციებს ახალციხის ციხე მაღალი გადასახადების გამო არ დაუტოვებიათ, რაც ითქვა ვანო მერაბიშვილის ზემოთ აღნიშნულ ვიდეოში. ჩვენი კორესპონდენტის მაია ივალაშვილის სიუჟეტი სწორედ კახა კალაძის ამ განმარტებით იწყება.
ადამიანები და კომპანიები, მაღაზიები, ვისაც იჯარით ჰქონდათ აქ აღებული ფართები, 2013 წლამდე აქვთ გაფორმებული ხელშეკრულებები და წინასწარ აქვთ გადახდილი თანხები. აქ არის საუბარი 65000, 30000, 29000, 35000 არავის მაღალი გადასახადების გამო არ დაუტოვებია ეს ფართები, მხოლოდ და მხოლოდ მოხდა იმის გამო, რომ სეზონი არ არის.
25 თებერვალს სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორთან და ახალციხის მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად ციხე ქალაქი დაათვალიერა. ციხის შემოვლის დროს რეგიონის პირველი პირი ვანო მერაბიშვილს ბოლო პერიოდში იქ არსებულ მდგომარეობაზე ესაუბრება. მისი განცხადებით, უკანასკნელ პერიოდში რაბათში მოქმედი თითქმის ყველა ობიექტი დაიხურა. ამის მიზეზად ვანო ციკლაური ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ გაზრდილ კომუნალურ გადასახადებს ასახელებს.
ყველაფერი დაიკეტა ახლა?
ყველაფერი დაიკეტა. არც ერთ მაღაზიე არ ამუშავებს.
რატო დაიკეტა?
დიდი გადასახადები დაადეს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტმა და ყველა მაღაზია, ყველა ობიექტი არის დაკეტილი. აქ ხოს არაფერი.
და ის სუვენირების მაღაზია.
სუვენირების მაღაზია. არაფანა.
აქეთ რაღაც
თავიანთი ინვენტარი ჰქონდა ჩამოტანილი. რაღაც არის და წაიხის.
აგური სახლის დაიკეტა? თეატრი?
თეატრის დაიკეტა. პიერგარდენი იყო აქ. სოჩის მაღაზია, სელიოს მაღაზია. არც ერთი არ მუშაობს, არის ყველა.
აი ზევით გიაბარი რო იყო ის, ისაც დაიხურა, ხო?
იაპოტა, ისიც დაიხურა. აზრი არ ქონდა თუ ისეთი თანხები მოთხოვეს, რომ დახურეს და წავიდნენ.
იმპაქტს რომ აღნიშნული მდგომარეობა რაბეჭი ახალმა ხელისუფლებამ შექმნა და კომპანიები აიძულა ტერიტორია დაეტოვებინათ, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში უარყოფენ. გამგებელი მიიჩნევს, რომ რაბათში არსებულ ყველა კერძო კომპანიას საკუთარი კომუნალური გადასახადები თავად უნდა გადაეხადა. სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რის გამოც ახალმა ხელისუფლებამ ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ბრენდსა და კომპანიას გადასახადების გადახდა შეუწყვიტა. სახელმწიფო არ არის ვალდებული აბსურდული ხელშეკრულებების თანახმად, რომელიც მაშინ კერძო კომპანიებს დაუდეს, მათ მიერ დახარჯული სინათლისა და გაზის გადასახადი გადაიხადოს. ამტკიცებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ბესიკ ხითარიშვილი.
რეალობა იყო ერთი, როდესაც მუნიციპალიტეტი იხდიდა კერძო ობიექტების გაზის და სინათლის ფულს, თავისთავად ცხადია, მე კითხვა დავსვი, რატომ მიხდის მუნიციპალიტეტი კონკრეტულ გადასახადებს. ამიტომ აღარ გადავიხადეთ ჩვენ და ეხა ის იმათი პრობლემა იყო, ვის მოელაპარაკეთ. ალბათ თავიანთი ინტერესები იყო აქ გამომდინარე და ჯერ გაერკვეს ჯობია რომ გადასახადი კი არ გაუზარდი, არამედ მე ელემენტარულად არ გადავიხადე ის უკანონო გადასახადები, რომელიც მე უნდა გადამეხადა მათთვის.
კერძო კომპანიების კომუნალური ხარჯების დაფარვას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკანონო ქმედებას უწოდებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ოლექსანდროშვილი.
ჩვენ შევწყვიტეთ ბიუჯეტიდან გადახდა, რასაც მოჰყვა ფაქტიურად ის საუბრები თქოს გადასახადები გაეზარდა. უბრალოდ მათ დაევალათ, გადაეხადათ ის, რაც კანონმდებლობით აქვთ გათვალისწინებული.
იმ შემთხვევაში თუ ტურისტების რაოდენობა გაიზარდა, ფართების გაქირავების პრობლემა აღარ იქნება, აცხადებს საკრებულოს თავმჯდომარე. ახალციხის ციხეს ამ ეტაპზე დღეში 100 ტურისტამდე სტუმრობს, რაც გასულ წელთან შედარებით გაცილებით მცირე მაჩვენებელია. ტურისტული კომპლექსის დირექტორი ობიექტზე დამთვარიელების რიცხვის მომატება საგზაფხულო სეზონის დადგომასთან ერთად ელის. ბესიკ ბლიაძე განმარტავს, რომ
შეხედეს, რომ იქნებოდათ მომსახურე პერსონალის დამატება, შტატ გარეშე ხელშეკრულებით აიყვანეს დაახლოებით 50-მდე ადამიანი. ეს იყვნენ დამლაგებლები, მეეზოები და ასე შემდეგ. მაგრამ მათ ჰქონდათ 31 დეკემბრამდე ხელშეკრულება გაფორმებული, როდესაც სეზონი დამთავრდა 31 დეკემბერს, მე მათ შეუწყვიტე ხელშეკრულება, მაგრამ რისხებოდა 100 ადამიანი. ეს ხის ერთოს თანამშრომელი და როდესაც 100 ადამიანი შემოდის დღეში, 100 მომსახურე პერსონალი რა თქმა უნდა არ დაჭირდებოდა ხო შესაბამისად.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი და ახლა უკვე სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის მოადგილე აცხადებს, რომ 2013 წლის მაისამდე სატესტო რეჟიმის გამო ხელშეკრულების გაფორმება მოხდა. ციხის ტერიტორიაზე გადაღებები ადმინისტრაციასთან უნდა იყოს შეთანხმებული. ვანო მერაბიშვილის ვიზიტისა და გადაღებების შესახებ ინფორმაციას მხოლოდ გუბერნატორი ფლობდა. ირწმუნება ციხის დირექტორი ბესიკ ბლიაძე. იგი იმასაც აცხადებს, რომ კერძო კომპანიებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რის შემდეგაც ტურისტული კომპლექსის კომერციული ფართების ათვისება მოხდება.
ახალციხიდან რეპორტაჟი იყო ეს, დიდი მადლობა, მაია ივალაშვილი გიამბობდათ. ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რა იწერება ამ ქვეყნის გაზეთებში საქართველოზე. ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით.
26 თებერვლის იზვესტია რუსეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შესაძლო სტუმრობის შესახებ წერს. სტატიაში, რომლის სათაურია მოსკოვში მზადარიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მისაღებად, ლაპარაკია იმაზე, რომ თეთრ სახლს, ანუ რუსეთის მთავრობას, შეუძენია სამი ცალი საქართველოს ეროვნული დროშა. იზვესტიის რედაქცია ეყრდნობა რა ანონიმური წყაროს ინფორმაციას, წერს. საქართველოს მთავრობის დელეგაცია რუსეთს ესტუმრება ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, თუმცა სტუმრობის თარიღი და სხვა დეტალები ჯერ დაზუსტებული არ არის. ასევე უცნობია, ვინ წარმოადგენს მოლაპარაკებებზე რუსეთის მთავრობას. გაზეთის მიერ მოპოვებულ ამ ინფორმაციას არადასტურებს რუსეთის ოფიციალური ხელისუფლება. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, ამგვარი საკითხი დღის წესრიგშიც კი არ დგას. ამასვე ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძეც. თუმცა იგი იმასაც დასდენს, რომ თეორიულად მოსკოვში ვიზიტის გამორიცხვა არ შეიძლება. შესაბამისად, თეთრი სახლის შენაძენიც სასარგებლოაო. სტატიაში ასევე შეხვდებით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებას საქართველოსთან ურთიერთობის გაუმჯობესების თაობაზე, რომელიც ლავროვისვე სიტყვებით არ მოხდება ოსი და აფხაზი ძმების ღალატის ფასად. რუსი პოლიტოლოგი სერგეი მარკოვის თქმით კი ივანიშვილის მოსკოვში ჩასვლის არის დიდწილად განსაზღვრავს საქართველოს შიდა პოლიტიკური ვითარება. ციტატა სტატიიდან. ივანიშვილს დიდი ხანია უნდა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, მაგრამ ვერ ახერხებს ამას, რადგანაც მისი მთავარი პრიორიტეტი სააკაშვილის გაგდებაა. საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი კი ელოდება ივანიშვილის ძალისხმევას რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მიმართულებით, რათა ატეხოს ხმაური და ამით მიიმხროს ანტირუსული ელექტორატი. ასე რომ მოსკოვში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სტუმრობის თარიღი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა შედეგით დასრულდება სააკაშვილისა და ივანიშვილის ბრძოლა. ციტატის დასასრული. გაზეთი მოსკოვსკი კომსომოლეცი კი რუსეთში მცხოვრები ეთნიკური ქართველების გასაჭირზე წერს: მიეცით რუს ქართველებს ცხოვრების საშუალება. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ წერილში ავტორი დენის დვორნიკოვი ინსტიტუციური მითითებების საშუალებით ცალკეული ეთნიკური ჯგუფების, მათ შორის ქართველთა დისკრიმინაციაზე წერს. ავტორის თქმით, დაუჯერებელია, რომ რუსეთში მხოლოდ 158,000 ეთნიკური ქართველი ცხოვრობს, მაშინ როცა სომხებისა და აზერბაიჯანელების რაოდენობა შესაბამისად 1,100,000 და 600,000-ია. ავტორის ვარაუდით, 2010 წლის აღწერის დროს ქართველების დიდმა ნაწილმა არ გაამჟღავნა საკუთარი ეთნიკური კუთვნილება, რადგანაც ამის არაერთი მიზეზი ჰქონდათ. კერძოდ, ციტატა სტატიიდან: ბევრ ბანკში ქართული გვარი ნიშნავს უარს კრედიტის აღებაზე. პრივატულ საუბრებში კრედიტ ოფიცრები არ მალავენ, რომ კომპიუტერულ პროგრამას ქართული გვარის შეყვანის შემთხვევაში გამოაქვს მაღალი რისკის აღმნიშვნელი ნიშანი და ამის გამო როგორც წესი პასუხი უარყოფითია. ციტატის დასასრული. სტატიის ავტორის თქმით, სახელმწიფო და კომერციული სტრუქტურები ამგვარი მითითებებით სისტემატურად სარგებლობენ. ხან ქართველებს არ უმართლებთ, ხან სომხებსა და აზერბაიჯანელებს, ხანაც ბალტიის პირელებს. რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის გეგმებზე წერს ნეზავისიმაე გაზეტა, რომელიც შავი ზღვის ფლოტის ყოფილი სარდლისა და რუსეთის სათათბიროს წევრის ადმირალ კომოედოვის განცხადებებზე დაყრდნობით მკითხველს აუწყებს: რუსეთის საზღვაო ფლოტი ხმელთაშუა ზღვაში მუდმივ ბაზირებას აპირებს. კომოედოვის თქმით, რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მუდმივი ყოფნა ხმელთაშუა ზღვაში გამპირობებულია გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩრდილოეთი აფრიკა გადაქცეულია შეიარაღებული კონფლიქტის ზონად, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები თავის გემებზე ახალი რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის განლაგებას აპირებს, რაც თავის მხრივ რუსი ადმირალის თქმით საფრთხეს უქმნის რუსეთს. სტატიას რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის გეგმების შესახებ ნოვაია გაზეტა აქვეყნებს.
იმშერეხეშმა რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები მოიხილა, სადაც საქართველოსა იყო ლაპარაკი. თქვენ რადიო საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ გიამბობთ ირანის შესახებ. ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოსალაპარაკებლად ალმაატაში ჩავიდნენ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები და მათთან ერთად გერმანია. კობალი გლიკაძე.
ბირთული ექვსეულის წარმომადგენლები ალმაატაში მთელი დღის განმავლობაში იმშენებენ ირანის ბირთულ პროგრამაზე, რომლის თაობაზეც მხარეთა პოზიციებს შორის ამავე ფორმატის მოსკოვის ივნისის უშედეგო შეხვედრაზე საკმაოდ დიდი ნაპრალი გამოჩნდა. თუმცა მოლაპარაკებაში ჩართული საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ქეთრინ ეშტონის თანაშემწე მაიკლ მანი ვარაუდობს, რომ ალმაათის შეხვედრა წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება და ბიცკს მისცემს თეირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ არსებული 10-წლიანი ჩიხური ვითარებიდან საბოლოო გამოსავლის მოძებნას.
ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კეთრინ ეშტონი S3+3-ის ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთის, ჩინეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან ერთად მოწოდებულია, რომ დიპლომატიის გზით გადაიჭრას ირანის ბირთვული პრობლემა. ირანს უნდა ესმოდეს, რომ გარდაუვალად არის საჭირო მოლაპარაკებებში კონკრეტული და არსებითი პროგრესის მიღწევა. ხოლო ალმაათის შეხვედრა რეალურ შესაძლებლობას იძლევა იმისთვის, რათა სერიოზულ მოლაპარაკებებში მონაწილეობით კონკრეტული ნაბიჯი გადაიდგას ნდობის მოსაპოვებლად, რამაც შესაძლოა გვაპოვნინოს გზა გრძელვადიან ყოვლის მომცველ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დასაწყებად.
გავრცელებული ინფორმაციით, მსოფლიოს სახელმწიფოები აპირებენ შესთავაზონ ირანს ზოგიერთი სანქციის შემსუბუქება. სახელდობ ირანის ოქროსა და ძვირფასი მეტალებით ვაჭრობასა და ასევე ზოგიერთი სახის საერთაშორისო საბანკო ოპერაციებზე. მაიკლ მანს, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კეთრინ ეშტონის თანაშემწეს, არ დაუზუსტებია დეტალები ამ შეთავაზებისა, თუმცა მიანიშნა, რომ იგი ირანს გარკვეული მოქნილობის გამოჩენის შესაძლებლობას მისცემსო.
ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენი ახალი შეთავაზება, ჩვენი ახალი წინადადება არა მხოლოდ ირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ საერთაშორისო საზოგადოების შეშფოთებას შეესატყვისება, არამედ ის ასევე პასუხობს იმ იდეებს, რასაც ირანიც აყენებს.
განცხადა მაიკლ მანმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კეთრინ ეშტონის თანაშემწემ. ამ შეთავაზების სანაცვლოდ ბირთვული სახელმწიფოები მოელიან, რომ ირანი უარს იტყვის ურანის გამდიდრების პროცესზე, რაც შესაძლოა ატომური ბომბის შექმნით დასრულდეს. ირანი თავის მხრივ არაპირებს ურანის გამდიდრების პროგრამის შეწყვეტას და კვლავინდებულად უარყოფს ბრალდებებს, თითქოს იგი ატომური იარაღის შექმნას ესწაფოდეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ირანის დელეგაციის წევრს მაჰმუდ მოჰამედსაც აქვს თავის მხრივ მომზადებული წინადადებები, რომლებსაც იგი ალმაათის მოლაპარაკებების მონაწილე ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შესთავაზეს.
კობალი გლიკაძე, გიამბობდათ. ალმაათაში ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ დაწყებული მოლაპარაკების გარშემო კობა მიკროფონთან რჩება უკვე სხვა თემით. იოსებ სტალინის გარდაცვალების თარიღთან დაკავშირებით ჩვენი რადიო იწყებს რეპორტაჟების ციკლს სტალინის მემკვიდრეობაზე. დღეს კობა გიამბობთ, გაგაცნობთ ჩვენი კოლეგის რობ კოლსონის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს, სადაც საუბარია პოსტსაბჭოთა სივრცეში ეთნიკურ კონფლიქტებზე, როგორც ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში ნელი მოქმედების ნაღმებზე.
ამიერკავკასია და ჩრდილოეთ კავკასია ყველაზე გაჯერებული აღმოჩნდა იმ ნელი მოქმედების ნაღმებით, რომლებმაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ყველაზე სისხლისმღვრელი კონფლიქტების დეტონაცია გამოიწვია. პირველი და ყველაზე ხანგრძლივი შეიარაღებული კონფლიქტი, რომელიც 1998 წლამდე გაგრძელდა, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი იყო. ამას მალე მოყვა ოსებისა და ინგუშების დაპირისპირება რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში. შემდეგ ომის ხანძარი გადაედო ჩეჩნეთს, რუსეთისა და ჩეჩნეთის ჯერ პირველი, შემდეგ მეორე ომების სახით. აი რას ამბობდა ჩეჩნეთის პირველი პრეზიდენტი ჯოხარ დუდაევი 1993 წელს, როდესაც რუსეთის არმიამ მასირებული შეტევა წამოიწყო დამოუკიდებლობის მსურველ ჩეჩნეთზე.
ასი ათასი ჩეჩენი, რომელიც რუსეთში ცხოვრობს, 100,000 ჯარისკაცად უნდა გადაიქცეს და თავის სამშობლოს დაცვის სადარაჯოზე უნდა დადგეს. მათ უნდა გამოაცხადონ ჰაზავათი, წმინდა ომი. თითოეული ჩეჩენი თვით მკვლელად გადაქცევისთვის უნდა გახდეს მზად.
ყველა ამ კონფლიქტების სათავეთ კი, როგორც ემოთი თქვა, სტალინური ეროვნული პოლიტიკა სახელდება, რომლის დროსაც ბევრი ეთნიკური უმცირესობა თავს რეპრესირებულად და უფლება შელახულად გრძნობდა. 91 წლის ნიკოლაი ხაშიკი 1922 წელს დაიბადა სოხუმში. ერთი წლის შემდეგ, როდესაც სტალინის ბრძანებით გაუქმდა აფხაზეთის, როგორც საბჭოთა კავშირის სრულუფლებიანი რესპუბლიკის სტატუსი და იგი საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონად გადაიქცა. ხაშიკი ამტკიცებს, რომ მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ლავრენტი ბერიას რეპრესიებს შეეწირა მთელი აფხაზეთის პოლიტიკური ელიტა და ინტელიგენცია, ხოლო აფხაზური ეთნოსის ასიმილაცია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგაც გაგრძელდა.
1945 წელს ომის დამთავრების შემდეგ აფხაზეთის სკოლები დაიხურა და დაიწყო ასიმილაცია. ჩვენი ბავშვები, ჩვენ სწავლობდით ქართულ ენას. არ გვესმოდა არც ერთი სიტყვა, უბრალოდ ვიზუთხავდით. ეს იყო და ეს.
1992-93 წლებში აფხაზეთის ომის დროს Աբխազի սեպարատիստები Չեչեն, Չերքես, Օստա, Ազակ մեբձոლებთან ერთად იბრძოდნენ საქართველოს არმიის წინააღმდეგ. Ამ ომში აფხაზებს აქტიურ დახმარებას უწევდა რუსეთის არმია. 20-იან ომში აფხაზეთში დაახლოებით 8000 ადამიანი დაიღუპა, 240000 ქართველი კი დევნილად იქცა. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ კევნა დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად სამხრივად აღიარა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. საქართველო და საერთაშორისო საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ რეგიონებს ოკუპირებულს სასოწარკვეთილი ნიკოლაი ხაშიკი კი ახლა აფხაზეთს რუსეთის კოლონიას უწოდებს.
კობალი გილიკაძე იყო. მიკროფონთან რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. ახალი ევროპით განვაგრძობთ გადაცემას. ზოგიერთი დიპლომატის სიტყვებით, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაში ახალი ღერძი იკვეთება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან მიმართებით. რაში მდგომარეობს ეს სიახლე? ამას დაეთმობა ახალი ევროპა, ის დღეს მოგიმზადა სალომე ასათიანმა.
გერმანიამ და პოლონეთმა, ჩეხეთთან და შვედეთთან ერთად, გასულ კვირაში ერთობლივი იდეები წარმოადგენეს იმის თაობაზე, თუ როგორი პოლიტიკა უნდა გატარდეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან მიმართებით. ამას გასულ კვირაში საგანგებო პუბლიკაცია მიუძღვნა ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებულმა საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-მა. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, ზოგიერთი დიპლომატის სიტყვებით, საქმე შესაძლოა საერთოდ ახალ ღერძთან გქონდეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაში. ოთხმა ქვეყანამ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის შესახებ არაოფიციალური დოკუმენტი გაუგზავნა ბლოკის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს კეტრინ ეშტონს. ტექსტი მოიცავს 4 წინადადებას. პირველი. ევროკავშირმა უნდა გააღრმავოს ურთიერთობა პროგრამაში შემავალ ცალკეულ ქვეყნებთან. შეგახსენებთ, აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში შედიან საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, მოლდავეთი და უკრაინა. ოღონდ იმ პირობით, თუ კი ამ ქვეყნებში წინსვლა იქნება დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისით. მეორე. უნდა გადაიდგას ნაბიჯები ამ 6 ქვეყანასა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შესაქმნელად, რომელიც დაეყრდნობა ევროკავშირსა და ისლანდიას, ლიხტენშტაინს, ნორვეგიასა და შვეიცარიას შორის მოქმედ თავისუფალი ვაჭრობის მოდელს. მესამე, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა თავიანთ ყოველთვიურ შეხვედრებზე რეგულარულად უნდა განიხილონ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მიმდინარე პროცესები. და მეოთხე. უფრო მეტად უნდა გაესვას ხაზი საკუთრივ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამას და მის მნიშვნელობას. უნდა შეიქმნას საგანგებო ლოგო, რომელსაც სამიზნე ქვეყნებში პროგრამის მიერ დაფინანსებულ პროექტებზე, მაგალითად ახალ გზებზე მიამაგრებენ. პოლონეთს კიდევ უფრო შორს სურს წასვლა. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადეკ შიკორსკიმ 18 თებერვალს განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის ნოემბერში ვილნიუსში დანიშნულ აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე ევროკავშირმა ამ 6 ქვეყანას გაწევრიანების მკაფიო პირობა უნდა მისცეს. ზუსტად ისე, როგორც ეს 2003 წელს თესალონიკიში გამართულ სამიტზე გააკეთა დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოებთან მიმართებით. არაოფიციალურ დოკუმენტზე ხელმომწერი ქვეყნების გარკვეული პოზიციები განსხვავდება. თუმცა ანალიტიკოსების აზრით, თავად ის ფაქტი, რომ ამ დოკუმენტს ხელს გერმანიაც აწერს, ბევრ ამაზე მეტყველებს. ეს ნიშნავს, რომ გერმანია გამოვიდა ევროკავშირის გაფართოების პერსპექტივის მიმართ სკეპსისით გამორჩეული ქვეყნების ჯგუფიდან. ამასთან ეს ფაქტი იმის ინდიკატორიცაა, რომ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ნაკლებად უფრთხის რუსეთის ინტერესებთან დაპირისპირებას. წარსულში გერმანია ბელგიის, საფრანგეთის და ჰოლანდიის მხარეს იყო ხოლმე და ამ ქვეყნების მსგავსად გამოდიოდა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან ურთიერთობაში დისტანციის შენარჩუნების მოწოდებით. EU Observer-ი ავრცელებს ერთ-ერთი ჰოლანდიელი დიპლომატის სიტყვებს, რომ მის ქვეყანას აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა არ მიაჩნია ევროკავშირში გაწევრიანების გზად. კიდევ ერთი დიპლომატის სიტყვებზე დაყრდნობით გამოცემა წერს, რომ გერმანია მართლაც არ არის იმის წინააღმდეგი, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს მიეცეთ ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა. ოღონდ იმ პირობით, თუ კი მიდგომა ინდივიდუალური, ცალკეულ ქვეყნებზე მორგებული იქნება, თესალონიკიში შემუშავებული ჯგუფური მიდგომისგან განსხვავებით. გერმანიის და პოლონეთის პოზიციები საკმაოდ მსგავსია. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს გერმანიაც უჭერს მხარს. ის ეთანხმება პოლონეთის შეხედულებას, რომ ბლოკმა აღმოსავლეთის ქვეყნებს უნდა შესთავაზოს პერსპექტივა, რომელიც მათ კავშირთან დაახლოებისკენ უბიძგებს, უთქვამს დიპლომატს ინტერნეტ გამოცემისთვის. კიდევ სხვა დიპლომატს, რომლის სახელსაც გამოცემა ასევე არ ამხელს, სათქმელი მოკლედ ჩამოუყალიბებია. აღმოსავლეთის მიმართ ევროკავშირის მიერ გატარებულ პოლიტიკაში ახალი ღერძი გამოიკვეთა. გერმანია, პოლონეთი, შვედეთიო. შეხედულებას, რომ გერმანიის პოზიცია იცვლება, ეს დიპლომატიც ადასტურებს. მისი აზრით, გერმანია აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ბევრად უფრო აქტიურ როლს ასრულებს და ცდილობს ერთგვარი ხიდის ფუნქცია იტვირთოს პროგრამის ძალიან ენერგიულ მხარდამჭერებსა და სკეპტიკოსებს შორის. რაც შეეხება თავად კეტრინ ეშტონს, ვილნიუსის სამიძე ცვლილებების ხილვა მასაც სურს. აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ჩვენს ურთიერთობას ახალი ენერგია უნდა შევმატოთ და ვილნიუსი ამ პროცესში მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნება, უთქვამს ეშტონის პრეს მდივანს მაია კოჩიანჩიჩს. თუმცა კოჩიანჩიჩმა იქვე დაასინა, რომ პროგრესი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა მოხდება პოსტ საბჭოთა ქვეყნებში მომავალი 9 თვის განმავლობაში. ეს ფაქტორი ზუსტად იმდენად უია მნიშვნელოვანი, რამდენადაც საკუთრივ ევროკავშირის შიგნით მიმდინარე დისკუსია. ავიღოთ უკრაინის მაგალითი. არსებობს იდეა, რომ სამიტის კულუარებში ხელი მოეწეროს ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებს. მაგრამ ეს რომ განხორციელდეს, ამისათვის უკრაინამ დემოკრატიულ რეფორმებში მკაფიო კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს. იგივე სიტუაციაა საქართველოსთან მიმართებით. ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება თუ სურს, მანაც უნდა გადადგას აუცილებელი ნაბიჯებიო, უთქვამს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის პრეს დივანს.
ახალი ევროპა იყო ეს დიფოსომსამებო სალომე ასათიანმა მოგიმზადათ ეს ყოველკვირეული რუბრიკა. ამჯერად ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.